Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Když řeknu Asociace nezávislých divadel svým dvěma hostům ve studiu, předsedovi asociace a členovi rady, Štěpánovi Kubištovi a Petru Prokopovi, tak co mě odpoví? Co to je za asociaci? Tak nezávislá divadla, jak si vlastně máme definovat ten pojem?
Z toho názvu Asociace nezávislých divadel snad aspoň původně jsme smysleli, že bude jasně vyplývat, jaké organizace mají do ní, když to tak řeknu, do toho klubu přístup, ale my jsme hned ze začátku zjistili, že to musíme ještě dovysvětlovat, že to nezávislý v názvu neznamená být nezávislý v nějaké umělecké tvorbě, ale v tom, kdo je zřizovatel nebo ve formě té organizace, takže Asociace nezávislých divadel sdružuje divadla, která nejsou zřizovaná státem nebo organizační složkou státu nebo nějakou samosprávou, ale jsou to nestátní neziskové organizace.
Kdo přišel s tím nápadem?
Právě kolega Kubišta, Šárka Pavelková, Lenka Havlíková.
Ona to byla vlastně taková reakce na jistou drobnou změnu v grantové politice magistrátu hlavního města Prahy, která nebyla nějaká zásadní, ale byl to vlastně takový impuls, abychom začali to, o čem už se velice dlouho mluvilo, že právě tyto divadelní subjekty nemají vlastně jednu platformu, která by za ně hovořila, která by mohla nějakým způsobem komunikovat jejich problémy, přání a touhy směrem ven. Takže ten vznik se datuje asi na jaro 2017, říkám
16.
Děkuju, tak to letí a takže máme za sebou nějaký, už za chvíli to budou 2 roky. A to, jestli jsme pro ty divadla nějakou práci udělali nebo ne, musí posoudit asi oni sami, ale jelikož snad ty počet členů přibývá a nějaké věci se ať pomalu, ale daří, tak snad to mělo nějaký smysl.
Jak jste vlastně oslovovali ty budoucí členy?
Tak ona tam vznikla, právě ta zakladatelská skupina kolem sebe soustředila nějaký divadelníky nebo reprezentanty různých organizací, které s nimi byly buď vyloženě napojený nebo zpřízněný, tím vzniklo nějaký to jádro. Samozřejmě ta naše sféra není zase tak strašně široká, že se vlastně všichni známe, tak to oslovování probíhalo zejména tohletou formou, že každý oslovoval ty sobě blízké nebo zpřízněné skupiny a na té zakladající valné hromadě nás bylo něco přes 30, tuším, a od začátku jsme věděli, že tam je jistý handicap v tom, že i tato sféra je poměrně hodně rozvinutá a v Praze těch divadel je tady hrozně moc, ale v regionech je to trošku slabší. Takže jsme se snažili a do dneška se snažíme jako oslovovat i regionální nezávislá divadla, aby k nám vstupovali, protože i samozřejmě pro naší argumentaci směrem k té státní správě, veřejné správě, což je jedním z našich jako hlavních asi úkolů, je důležitý, abychom reprezentovali celostátně tu sféru toho nezávislého divadla.
Když už jste se zmínili o státní správě nebo o těch kulturních státních institucích, které by vás nějakým způsobem měly podporovat nebo alespoň slyšet to, co jim říkáte, měli jste v průběhu těch 2 let jenom úspěch?
Tak to se asi nedá říct, my jsme v průběhu těch 2 let, nebo zejména toho prvního roku, ale pokračujeme v tom dál, tak jsme právě tyto instituce, Ministerstvo kultury, magistrát, ale i různé organizace typu Asociace krajů nebo Asociace města a obcí, tak my jsme obcházeli a seznamovali se za jejich činností a je seznamovali s námi, s naší činností, takže spíš než, že bychom konkrétně dávali nějaké požadavky, což se samozřejmě taky následně stávalo, tak jsme ty první měsíce, což trvalo poměrně dlouho, tak jsme spíš jakoby se představovali a ukazovali a sami zkoumali prostředí. Takže tam nešlo nějaké úspěchy nebo neúspěchy, ale nějaké dílčí úspěchy jsme měli, například v loňském roce se snad i díky naší iniciativě podařilo navýšit nějaké grantové prostředky právě pro divadla nestátního neziskového sektoru. A dále vyjednáváme a je to běh na dlouhou trať, různé další věci typu, nevím, zkrácení grantového řízení, možnost víceletých grantů. Je to spousta, ten nezávislý sektor je aspoň z našeho pohledu, když to řeknu hodně tvrdě, je trošku tím státem až jako vydírán tím, že ty umělci mají strašnou touhu tvořit a ve chvíli, kdy tu touhu máte, tak trošku nemyslíte na budoucnost, nemyslíte na to, jaký budete mít důchod, až budete starý, když to takhle zjednoduším. A většina těch divadel, které my sdružujeme, tak nedokáže zaměstnat lidi, protože na ně nemá peníze. Ty lidi pracují za opravdu minimální finanční prostředky a celé to vzniká hlavně z toho entuziasmu a z té potřeby tvorby. A díky tomu bych tak řekl, že ten stát na tom hrozně vydělává, protože má takřka za nic všude velmi kvalitní umění, protože když se podíváme na to třeba, jaké soubory reprezentují stát v zahraničí, co se divadla týče, tak jsou to právě soubory, které sdružujeme my. Ne tolik se dostávají ty státem nebo obcemi zřízené divadla do zahraničí, aby reprezentovaly, jsou to právě ty nezávislé soubory, které umí držet krok s těmi celosvětovými trendy. A potom, když se máme možnost v tom zahraničí bavit se svými kolegy a říkat jim, v jakých podmínkách my nejenom finančních, ale i jiných metodických a termínových a tak dále tvoříme, tak si připadáme opravdu jako poměrně velcí chudáci.
Chudí příbuzní. To znamená, že vy vzhledem k tomu, že býváte dosti často i v zahraničí, inspirovali jste se při vzniku asociace i třeba nějakou podobnou skupinou zahraniční, která na rozdíl od těch u nás českých místních je třeba svým způsobem už tradiční? I když nevím, jestli to není protimluv.
Tam si nejsem jistý, že by takováhle inspirace nějaká byla. Tam spíš byl takový dlouhodobý pocit, že tady je asociace profesionálních divadel, která reprezentuje právě ta kamenná divadla. Mimochodem, myslím, že je problém s názvem naší asociace a definováním toho, co je nezávislé, tak název naší sesterské asociace profesionálních divadel je podobně problematický, protože to evokuje, že ti ostatní teda nejsou profesionální. Oni to samozřejmě taky vědí, že to není úplně přesný. Ale reprezentovali nějaký teda sektor těch takzvaných kamenných divadel veřejných, zřizovaných. Pak je tu několik takových menších organizací, které reprezentují třeba taneční divadlo. A chyběl tam ten zástupce toho našeho sektoru. Já myslím, že jeden z těch úspěchů, když jste se ptala i na neúspěchy, to těžko říct, jo, ale to by měli možná posoudit jiní, ale jedním z těch úspěchů je, že jsme, a to je hodně z iniciativy AND, pokoušíme se nějak jako sjednocovat ten hlas toho českého divadla, spolupracuje v rámci takové platformy PUPO právě s asociací profesionální divadel, s Vizí tance,
s hereckou asociací.
Snažíme se mluvit právě směrem té veřejné správě jako jedním hlasem a myslím, že to docela nese nějaký ovoce. Vzniklo to vlastně v předvolebním období, kdy byla nějaká iniciativa jakoby pokusit se z těch stran dostat nějaký jejich preference a programy v té kulturní oblasti. Takže to si myslím, že vlastně tohleto, že jsme dokázali dneska pokrýt téměř jakoby všechno to české divadlo a v nějakých záležitostech jsme schopni za něm prostě mluvit jednotným hlasem. Tak to docela pozitivně reflektuje třeba Ministerstvo kultury právě, který nemělo dlouho partnera v té oblasti naší a samozřejmě pro ně je jednodušší se bavit se zastupcem nějaký asociace než s dílčíma jednotlivýma třeba divadlama a oni většinou neví, jak si jim jako nakládat. Když je tady takovejhle partner, tak je to pro ně výhoda.
A jakým způsobem se vlastně vy vzájemně kontaktujete? Už jsem si zmínila o tom, že jsem si všimla, že chystáte valnou hromadu na konec května. Jak vlastně vypadají ty vzájemné kontakty?
Vidíte, a to se dozvídám od vás, že máme valnou hromadu.
V listopadu, ale
já si taky myslím, že ne, máme spíš zasedání rady, které máme každý měsíc a to je otevřené, takže tam chodí i nečleni té rady asociace, ale členové celé asociace tam chodí s námi. To máme každý měsíc. My teď zrovna pracujeme na tom, že si rozdělujeme nějaké pracovní skupiny, protože taky jsme přišli na to, což je asi nemoc všech nově vzniklých nejen asociací, ale subjektů, že nám po těch prvních dvou letech dochází dech a protože zase je to věc, která se dělá bez nějakých nároků na honorář, dělá se to ve volném čase a je to tak, jak jsem hovořil, že my přicházíme z toho prostředí, které na tom s tím časem není úplně skvělé. Máme svoje vlastní a divadelní projekty a ještě do toho máčknout asociace je poměrně těžké, takže když vás opustí takové to prvotní nadšení, tak musíte začít přemýšlet, čím ho nahradit, to nadšení, takže ho se snažíme nahradit teď končím, že do toho chceme zapojit více lidí z asociace právě formou těch pracovních skupin. Rozdělujeme si tu naši problematiku a ta naše přání do několika skupin. To je zrovna asi to aktuální, co teď nejvíc řešíme na našich radách.
To znamená, že každý člen té rady má na starosti nějaký segment
Víceméně, no. My máme z hlediska té organizace, asociace má manažerku, vlastně to je jediná jakoby placená, i když také ne nějak úplně závratně. Placený pracovník té asociace, který organizuje ten provoz, volává ty rady, dělá zápisy a tak. Pak v té radě, kde nás je pět, jsou vlastně dva místopředsedové, předseda a dva řádní členové, tak máme rozdělený ty oblasti, na které se zaměřujeme, takže já nevím. Štěpán spolu s Lenkou Havlíkovou místopředsedkyní mají na starosti vlastně takovou tu legislativní pracovní skupinu, která řeší ten právě ten vztah k té veřejné správě. Já mám na starosti skupinu, která se věnuje vlastně jako vzdělávání a nějakému poradenství směrem k našim členům, což cítíme, že je jeden taky z takových důležitých aspektů, nebo i to tak členové k nám směřují, že vlastně právě, jak tady Štěpán naznačil, tak jak to naše divadlo vzniká tak hodně živelně a často ty lidi, kteří ho i jaksi organizují, produkují, tak nejsou třeba úplně vybavený všema kompetencema, znalostma v oblasti ekonomického, účetního, právního a tak dále, takže to je možná sféra, kde my můžeme pomoct těm členům s nějakým poradenstvím. Máme tam Ivo Kristián Kubák, další člen se věnuje tomu jako nějaký zahraniční spolupráci, a Honza Žurek z Olomouce z divadla Na Cucky. No, máme aspoň jednoho v tuhle chvíli reprezentanta v radě, tak ten se zase věnuje právě té skupině, která má řešit regiony a regionální témata.
No, to je specifika právě, protože, jak říkal Petr, to by bylo fakt pro nás ze začátku hrozně důležitý, aby to nebyla pražská organizace a ty divadla regionální, ty mají svoje specifické problémy, které jsou dost často jako ještě výrazně vážnější, než máme my tady u nás v Praze.
To znamená, že je přeci jenom rozdíl Praha a ostatní regiony. Žije se vám tady nebo pracuje se vám tady snadněji?
Já bych řekl, že zcela upřímně se tady, myslím, v kontextu České republiky pracuje nejlíp. Já myslím, že poměrně velký prostředky jdou ze strany hlavního města do divadla jako takového, jak do těch jejich příspěvkových organizací, tak samozřejmě i do toho nezávislého sektoru. Je tu samozřejmě největší síť a ta infrastruktura sálů a těch jakoby příležitostí, samozřejmě největší divácký zájem, je to metropole, je to jako asi logický. Vzniká tu největší množství divadelních skupin, koncentruje se tady samozřejmě spousta těchto věcí, takže myslím si, že skutečně to máme jednodušší a vlastně i třeba ten vztah k tomu ministerstvu. To ministerstvo sídlí v Praze, je to vlastně jakoby na blízko. Takže myslím, že ty pražské divadla v tomhle mají jistou výhodu a není právě náhoda, že těch členů nebo podobných typů divadel je v Praze mnohem víc než v regionech. Ale samozřejmě to právě ty regionální divadla jsou o to důležitější, že jich tam právě prostě jeden, dva, tři i v takových velkých krajských městech, jako je Olomouc, Ostrava, Brno. Takže my se to snažíme samozřejmě taky nějakým způsobem reprezentovat a tam ta asociace má zase trochu možná jinou úlohu než v té Praze.
To znamená, že jim třeba pomáháte, když už jsme se zmínili o tom, že Štěpán má na starosti ty, řekněme, legislativní problémy, tak pomáháte jim i tady tímhle způsobem?
Znovu musím říct, že je to běh na dlouhou tráť, jo. Takže my zrovna ta práce, co děláme s Lenkou Havlíkovou, takže jdeme si poslechnout kulturní výbor poslanecké sněmovny, dáváme připomínky ke kulturní strategii České republiky, což jsou takové věci, které se velice těžko potom dají říct, jakože konkrétně někomu pomohou, spíše se snažíme nějakým způsobem obecně ten náš sektor kultury a podsektor divadla, řekněme, jako hlídat a propagovat na této úrovni. A já jsem ale ještě vlastně chtěl říct jednu důležitou věc, a to je hlavně Petrova práce. To je, že to je nějaká advokace té naší činnosti. To, že na tom nestátní neziskové organizace v oblasti kultury nejsou úplně dobře v mnoha ohledech, si za to dle našeho mínění tak trochu můžou taky sami, protože vlastně nedokážou dobře obhajovat tu svoji práci, proč je důležitá, čím je důležitá, kolik lidí se přijde podívat na jejich představení a tak. Jedna z hlavních prací, co dělá Petr, je, že my se snažíme dostat data z těch našich členů, abychom mohli říct, ale podívejte se tady na ta naše divadla, přijde za rok tolik a tolik diváků se podívat a s takovými a takovými rozpočty dokážou udělat tolik a tolik premiér, dokážou mít takovou a takovou návštěvnost. Organizace NIPOS, což je příspěvková organizace Ministerstva kultury. Já poprosím Petra, aby si tady to řekl, protože to je zajímavé.
Já to vzal téma té divadelní statistiky nebo vůbec těch dat v divadle, teď já se mu nějakou dobu věnuju a právě v souvislosti jak s asociací, kde jsme hledali argumenty, nějaký tvrdý data, přesně jak to zmiňoval Štěpán, abychom byli schopni podložit ty naše požadavky, protože ona samozřejmě obrovská jako nevyváženost těch třeba i finančních prostředků, které jdou do těch veřejných kamenných divadel a které jdou směrem k nám. A přitom ty výkony zase takhle rozkolísaný nejsou. To byl jeden z těch fakt prvních impulzů, proč taky ta asociace vznikla, ale abychom byli schopni tohle podložit, tak potřebujeme mít nějaký sezbírané data. No a divadelní statistiku u nás, nebo statistiku v oblasti kultury obecně, dělá prostě NIPOS, pověření Ministerstva kultury. Dělá to způsobem, který já jsem se tomu teď poslední rok věnoval, protože tady mimochodem oba tady působíme ještě na DAMU, na katedře produkce, tak v rámci takového vysokoškolského výzkumného projektu vlastně ten systém toho neposuje poměrně zastaralej, nepružnej a už nereflektuje ani tu strukturu té divadelní sítě současnou. Takže ty data, které se tam sbírají, jsou poměrně často nepřesný, dochází tam k duplicitám, nevypovídají úplně všechno o té celé plasticitě té sítě. A my jsme teď jako se snažili vymyslet nějaký nebo navrhnout nějaké řešení inovativní, inspirovaný v zahraničníma modelama, protože jsou ve Velké Británii, v Německu jsou prostě mnohem sofistikovanější způsoby a systémy se sbírávání dat. Mimochodem teď příští týden jdeme na Ministerstvo kultury, tam za panem ředitelem na ekonomický odbor se pokusit mu to nabídnout, tak jsem zvědav, jestli se pohnou ledy v tomto směru. Ale jde o to, že prostě to samozřejmě ty systémy fungují tak, že jsou obousměrný nebo trojsměrný dokonce, že jak ta divadla, která do nich reportují, tak z nich získávají potom to srovnání třeba s okolím, s podobnýma divadlama, získávají samozřejmě kontext jako celý té republiky, akademická sféra z toho získává celkový data o výkonech toho segmentu, dárci nebo obecně donoři, což může být jak město, stát nebo soukromý nějaká nadace, tak naopak může získávat zase informace o těch divadlech, kterým ty dotace dává a tak dále, že to poměrně funkční na všechny strany a takovýhle systém tady v tuhle chvíli chybí a my jsme to vlastně teďkon sbírali takovým dost divokým způsobem ty data, že vlastně jsme právě od našich členů ty dotazníky na takových obrovských plachtách papírových, se to taky ještě v sále vyplňovalo do loňska, mám pocit, tak jsme si to od těch divadel jako získávali a sami jsme si to jako nějakým způsobem dopočítávali. Takže máme jakousi představu o tom, co reprezentujeme, jaký jako finanční objemy, počty diváků, počty představení, počty premiér, zahraniční aktivity, výjezdy a tak dále, taky o tom tady byla řeč. Tak o tom jakousi představu máme, ale je to právě takový hodně na koleně, vlastně se i snažíme takový nějaký nový systém pomoct iniciovat, aby vznikl, protože samozřejmě jsou to citlivý data, takže to není asi možný úplně to dělat třeba mimo kompetenci toho Ministerstva kultury.
Vy už jste se zmiňovali několikrát o zahraničních kontaktech. Jak vlastně vypadají zahraniční kontakty nezávislých divadel, ať už z regionu nebo z Prahy? Mají taky podobnou tvář?
Myslíte nějaká spolupráce, jak to nezávislí divadla?
Jako si, třeba u vás.
Já si myslím, že je velice, velice silná. České divadlo jezdí do zahraničí, mě se aspoň zdá čím dál tím víc a myslím si, že i o tamtud přiváží i nějaká odborná ocenění i divácký úspěch. Když se podíváte na nějaké festivaly nezávislé scény, znovu těch nekamenných divadel, jak je možná zjednodušeně srozumitelně to nazýváno, třeba na Fringe v Edinburgh, každoroční festival, tak tam v loňském roce vystupovalo 5 souborů. Já jsem se zrovna teď vrátil z Londýna včera, tak jsem měl příležitost tam mluvit s ředitelkou Českého centra Terezou Podebnou, tak jsme tam právě ten úspěch probírali a ta představení tam měla velký ohlas. Všichni naši členové byli tam Spitfire Company, byl tam Cirkla Putika, 420 People, Dot 504 a myslím, že Losers, jestli se nepletu. Česká divadla jezdí a navíc tyto české soubory velmi často zvou i zahraniční soubory k nám do České republiky. To je zase konkrétně příklad Jatek 78, divadlo, které reprezentuju já. Tak to vlastně neuplyne žádný měsíc, abychom my tady nehostili nějakého zajímavého zahraničního interpreta, kterého si vybereme, ať už na základě naší nějaké dlouhodobější spolupráce nebo na základě toho, že ho vidíme na nějakém festivalu v zahraničí a líbí se nám jejich projekt. Takže si zase mohu říct, že tato nezávislá scéna je zejména, neříkám, že kamenná divadla nejezdí na zájezdy, jezdí samozřejmě, ale takové to podhoubí, taková ta intenzivní čilá komunikace, ruch přes hraniční spolupráce, tak to je doménou hlavně těch nezávislých souborů.
Včetně vlastně i rezidencí u těch nezávislých souborů. Určitě, to jste schopni zorganizovat.
Určitě, to je zase zrovna konkrétně příklad Jatek, velmi dobrý. My máme rezidenční program, kterým projdou každý rok několik souborů. Je to mezi 5 a 10 soubory, které se tam vystřídají na 14-denních až 6 nedělních rezidencích, které velmi často zakončují i premiérou. Takže my jsme v loňském roce třeba na Jatkách měli 4 světové premiéry, na které pak dorazí zástupci festivalů nebo nějakých divadelních domů z celého světa se podívat na ty premiéry. Takže zase dává to punc nějakého kulturního města, kulturního státu té Praze. A myslím si, že to funguje a funguje velice dobře. Ale znovu, konkrétně my jako Jatka 78 to můžeme dělat jen a pouze díky tomu, že máme od magistrátu hlavního města Prahy ve výpůjčce prostory, za které nemusíme platit komerční nájem, a díky tomu, že sice nemáme finance na to, abychom ty rezidence nějakým způsobem mohli financovat, ale máme prostor, který těm souborům můžeme nabídnout, kde můžou zkoušet. Máme také technické vybavení a máme lidi, které mají k dispozici, ať už technický tým, produkci a tak dále, takže oni sem rádi jezdí. Samozřejmě v takové top soubory, které bychom sem rádi dostali, tak ty už jsou zvyklí na to, že dostávají třeba i nějaké finance v průběhu té rezidence tady na pobyt, že to divadlo nebo ty zkušebny jsou výrazně lépe vybaveny a tak dále. Tak v tomhle ještě máme nedostatky, ale zase je to o té naší práci, že my bychom potřebovali, aby se uvědomilo, že ano, máme tady podfinancované školství, víme to, máme tady podfinancované zdravotnictví asi, ale to, že je tady pak, až bych řekl, brutálně podfinancovaná ta kultura, se mluví hrozně málo. A znovu musím zopakovat, že to funguje a že to funguje dobře, ať už jak jsme mluvili o té přeshraniční spolupráci nebo počty diváků, počty projektů a tak dále, tak je to hlavně díky tomu, že ty lidi mají touhu tvořit, a to bych řekl, že není úplně fér.
To určitě ne. Možná bych se vás ještě teď zeptala, když už jsme se zmiňovali o tom, že nezávislá divadla jsou do určité míry nebo možná především to podhoubí, ze kterého třeba mohou přinášet inspirace i do těch kamenných, ať už si je definujeme, jak chceme. Vy jste vlastně kamenné divadlo opustil, ale celá řada vás a vašich kolegů z Asociace nezávislých divadel rozhodně prostupuje i do těch kamenných a zase vlastně dál pracuje i v tom svém nezávislém divadle, spolku, společenství. Tak jak vypadá tady to vzájemné prolínání?
Já myslím, že by to by nemělo být stigma, jako že se člověk ocitne na jednom nebo na druhém břehu a tam už zůstane do smrti, jako teď myslím v těch kamenných divadlech nebo v těch nezávislých. Je úplně přirozený, že jsou umělci, kteří založí a vzniknou právě jakoby jako nezávislé divadlo a v nějaký fázi svého vývoje přejdou do kamenného divadla jednotlivci, nebo celá ta skupina třeba převezme nějaký divadlo v rámci třeba konkurzu, to se v poslední době už taky občas třeba děje, a to je vlastně prostupnost, o kterých taky se hodně mluví. Právě že ta sféra těch kamenných divadel byla dlouhá léta v tom porevolučním období taková jako zabetonovaná, až trochu skamenělá, tam se vlastně vyměnila ta reprezentace těch divadel hned po revoluci, a pak tam dlouhá léta kolegové byli a bylo to přirozený, protože tady chyběla nějaká nástupnická generace. A dneska se je přirozený, že by vlastně měli se po nějaký době na těch řídících pozicích v těch kamenných divadlech, tak by se to mělo nějakým způsobem obnovovat. A právě si myslím, že ta sféra toho nezávislého divadla, možná to bude znít trošku banálně, ale ty inovace a právě to souvisí třeba i s tím cestováním, to sledování těch trendů zahraničních a tak dále, že probíhá poměrně intenzivně právě v tom nezávislém divadle, a tímž pádem tam vznikají osobnosti, které mají trošku třeba větší rozhled a jsou z našeho pohledu vlastně ideální. Ve chvíli dostanou se do nějaký úrovně umělecký a tak dále, tak aby převzali třeba na nějaký období i jako kamenné divadlo, jako umělecký šéfové a tak dále, nebo ředitelé. Takže si myslím, že by to skutečně nemělo být takhle nějak jakoby jako rozlišený, a my se snažíme tady v rámci té platformy společný to jakoby propojovat. Teď třeba herecká asociace je taky taková zajímavá věc, která je taky toho členem. Je to vlastně odborářská organizace, odborová, tak v současné době spustila takovou iniciativu, která by nějak měla restartovat ceny Thálie, které přesně byly zaměřeny třeba směrem těm kamenným divadlům, a oni dneska se snaží ten systém obměnit a otevřít směrem i k nám. A vlastně to divadlo je skutečně tady jenom jako jedno, není divadlo takový a makový.
A vy jste si, Štěpáne, odnesl z kamenného divadla řadu impulzů do nezávislého divadla? Nebo ne?
No určitě, samozřejmě, ale je to, jak říká Petr, to divadlo je jedno. A vlastně velká část těch principů práce je úplně stejná. Takže zkušenost s Národním divadlem je určitě zkušeností k nezaplacení. Na druhou stranu toho nelituju, že jsem odešel. A to bylo jedno z prvních věcí, co jsme snad udělali, že jsme řekli, když jsme založili asociaci, pojďme se potkat s asociací profesionální divadel a postupovat stejně. Protože přesně, jak říkal Petr, prostupný to je a chceme, aby to bylo prostupný a chceme, aby to bylo prostupný víc. To vlastně, že ty divadla, jak říkal Petr, zkameněly a se teď poslední dobu, zdá se, aspoň tady v Praze, nevidíme tolik do těch regionů, jak bychom chtěli, takže tam si teď nejsem jistý, tam za to nemůžu mluvit, ale každopádně za prvou můžu mluvit, že se ta obměna nějakým způsobem v poslední době děje. Pan radní pro kulturu Wolf taky řekl, že není příznivcem pokračování nebo dokončení transformace pražské divadelní sítě, která byla započata, když se vlastně transformovala Archa, Semafor a Činoherák na nějakou právě nestátní neziskovou organizaci, ale že bude pracovat na tom, aby docházelo k častějším obměnám na vedoucích postech v divadlech, což se stalo. A myslím, že v mnoha ohledech, když se teď podíváte zpátky, v jaké kondici je teď divadlo na Zábradlí, v jaké kondici je divadlo pod Palmovkou například, mohl bych asi jmenovat i další, tak si řeknete, jo, teď to je správná cesta. Je potřeba, aby tam nesetrvával někdo 15 let na tom postu a je potřeba, aby to bylo právě přesně tak postupný. A jestli si ten ředitel toho, řekněme znovu, kamenného divadla řekne, mě tady skončilo moje funkční období, ale já mám tak silný koncept a tak skvělý tým, že si založím nezávislé divadlo, tak ať to udělá. Já jenom myslím, že se to ještě nikdy nestalo.
Ale možná se to dít začne. To je, ta prostupnost musí být opravdu obousměrná.
Co vás teď v nejbližší době čeká? Už jste se zmínili o tom, že se sejdete jako rada a co tam budete konkrétně řešit?
No teď hodně máme právě ty pracovní skupiny, které jsme si i na té poslední valné hromadě, která byla v listopadu, definovali, že bychom se chtěli na tom pracovat. Teď jsme se konečně dostali k tomu, že jsme definovali nějaký jejich obsah, formulovali jsme výzvu ke členům, aby nám začali se hlásit, kdo o to má zájem, a myslím, že o tom teď se hodně budeme bavit, jak v tom dál jakoby prakticky už postoupit. My jsme mimo jiné také členem Unie zaměstnavatelských svazů, svaz zaměstnavatelů, kde se snažíme v rámci toho lobbingu, připomínkování věcí, legislativy a tak dále, průběžné záležitosti a témata, který určitě budeme řešit.
Snažíme se v mezeři do tripartity, vlastně do jednání na ministerstvu kultury, právě prostřednictvím Unie zaměstnavatelských svazů. Když jsme se přihlásili do Unie, tak nám bylo řečeno, teď vy moc lidi nezaměstnáváte. A my jsme říkali, no my právě je chceme ale zaměstnávat, proto se k vám tady hlásíme. Takže to je zase taková sice dlouhodobější, ale poměrně aktuální výzva, abychom i prostřednictvím právě tripartity se snažili nastavit ty podmínky tak, aby i neziskové organizace mohly zaměstnávat lidi a dali jim nějakou jistotu a nějaký výhled do budoucnosti. No.
V úvodu toho našeho dnešního rozhovoru jste řekli, že jste otevřená platforma, vlastně to je ten základ asociace. To znamená, že jste neustále otevření pro nové a nové členy, ať už skupiny, jednotlivce, domy.
Je to přesně tak. My nepřijímáme za členy příspěvkové organizace. Je to zřejmé z toho důvodu, že ta problematika je tam výrazně, výrazně jiná a mají svoji asociaci profesionální divadel. Ale jinak nezamezujeme vstupu nikomu, takže my máme nějaké jednotlivce mezi našimi členy a vítáme každého a hlavně každého, kdo je ochoten nějakým způsobem se, jak jsme říkali, na té práci také podílet, což vypadá, že ti naši členové jsou a jsou hlavně z toho důvodu, že sami cítí, že je co zlepšovat. Takže ano, jsme stále otevření a jestli nás poslouchá někdo, kdo by uvažoval o tom vstoupit k nám do asociace, tak ať se bez váhání na nás obrátí a my mu rádi poskytneme další informace.
Možná bychom mohli říct, kam se mají obrátit?
No, myslím, že nejsnadnější bude podívat se na naše webové stránky www.andcr, jako Asociace nezávislých divadel České republiky, .cz. Tam jsou veškeré kontakty a jsou tam i veškeré dokumenty, přehled členů a tak dále, aby si dotyčný třeba udělal přehled o tom, co děláme, co je naším posláním a mohl si to v klidu prostudovat. Je taky možná důležitý říct, že jsme nezávislí aspoň v tom směru, že jsme se rozhodli, že provoz naší asociace nebudeme na něj žádat veřejnou podporu tady v České republice, abychom v tomto směru byli nezávislí směrem k té veřejné správě, takže naši členové platí členské příspěvky, z kterých financujeme náš provoz a chápeme to jako i takový vlastně závazek těch členů podílet se na tom aktivně a být ochoten do toho vložit nějaký prostředky. Ta výše toho příspěvku se liší podle velikosti organizace samozřejmě.
O Asociaci nezávislých divadel, otevřeném sdružení divadelních subjektů, produkčních domů i jednotlivých tvůrců hovoříme s předsedou asociace Štěpánem Kubištou a taky Petrem Prokopem, který je členem rady Asociace nezávislých divadel. Ale jak už jsme se tady několikrát zmínili, oba jsou také známí divadelníci. To znamená, že kromě toho, že stojí v čele Asociace nezávislých divadel, samozřejmě pracují ve svých divadlech taky nezávislých. Obě divadla známe, jednak je to Vostok 5 a jednak jsou to Jatka 78. Dokonce se mnohokrát potkávají právě v divadelním prostoru Jatka 78. To vlastně dosvědčí i Petr Prokop, protože mají za sebou premiéru. Možná 2 dny, nebo 3 dny starou. A jde o hru, kterou možná můžeme v uvozovkách nebo bez nich označit jako vlasteneckou.
No, to je samozřejmě v kontextu potom, když to vidíte, tak to vlastenectví dostává jiný významy. Je to teda divadlo Vostok 5 mělo teď premiéru projektu Probuzení, který jakýmsi způsobem pracuje s tématem blanických rytířů a samozřejmě v nějakém kontextu současnosti. Já tam nechci takhle moc to jakoby doříkávat, dovysvětlovat, co to má jaksi znamenat, nebo jaký pocity si z toho člověk má odnášet, ale trošku nás překvapilo, protože na začátku byla snaha vlastně udělat takovou jako nonverbální klaunérii, což je už pro Vostok 5 samotnou docela protimluv, protože my jsme tím všechno měli hodně postavené na jazyku a tohle první představení, kde se neřekne jediný slovo. A překvapilo nás, že kromě jakýsi tý situační komiky a tak dále, z toho právě to téma vlastenectví, češství v tom současném docela takovým komplikovaný ty situaci, kterou tady máme, tak z toho začíná vylezat takový zajímavý další nějaký vrstvy a významy, které vlastně až s divákama teprve začaly fungovat. My jsme tak tušili, že by to tam mohlo být, ale Jirka Havelka, který vlastně jako režisérem té inscenace, tak sám říkal, že to vlastně jako překvapilo. Takže na to bych možná pozval, tak nás to propojuje, protože to vzniklo v koprodukci s Jatkama 78. Hrajeme to tam, takže teď mám pocit, že teda jsou sice všechny už repríze vyprodané do prázdnin, ale budeme pokračovat po prázdninách, takže na to bych pozval.
Tak na Jatka mimo na Probuzení a další produkce Vostok 5, které všechny určitě rád a vřele doporučuji, tak můžu pozvat na Family Fles z těch zahraničních hostů, která bude mít teď 6 představení u nás na konci května, což Family Fles je německý soubor, který má takový zvláštní žánr, říkají tomu divadlo Masek a je to vlastně hrozně zajímavý divadlo, taky nonverbální, kde v hlavní roli vystupují masky. Je to takový hezký představení, na které může jít celá rodina, nebude se nudit ani to dítě, ani ten rodič, což je dost často těžký oříšek, aby tato kombinace vyšla.
Ale tentokrát určitě vychází a hlavně skupina Family Flöz nebo Familie Flöz, kdybychom to říkali německy, už Prahu navštívila, to konkrétně na jaře minulého roku, a právě tady v Praze v divadle Jatka 78 se představila s inscenací Hotel Paradiso. Ale k tomu se ještě dostaneme. Já bych teď ráda tu skupinu trochu představila. Je to mezinárodní společenství divadelníků, jak říkají, herců, hudebníků, tanečníků, režisérů, dramaturgů, výtvarníků a dalších z nejméně 10 různých zemí, takže rozhodně mezinárodní společenství. sami se označují za dojemně skurilní rodinku, tedy familie, která přichází na světlo světa z podzemí, z břicha země. Odtud i to německé jméno skupiny, protože výraz Flöz znamená sloj nebo zemská vrstva. Toto jméno a možná i pojem skupina za dobu svého putování po světě, to začalo v roce 1996, proslavila. Stalo se známým pojmem nejenom v Německu, ale stalo se známou metaforou proměnlivosti souboru. Každé z jejich představení vzniká v kolektivu všech členů divadelní rodiny a to, jak tu bylo zdůrazněno, se proměňuje. Vždycky se jim ale daří probouzet k životu jedinečný svět, zabydlovaný figurami a příběhy, které si našly cestu z hlubin utajení. Divadelníci Familie Flöz zároveň nepřestávají znovu a po svém objevovat po staletí známé divadelní disciplíny, jako jsou hra s maskou, maska samotná, tanec, klaunérie, akrobacie, magie a improvizace. A výsledek? Jak se shodují diváci i kritika, jedinečná poezie. Od roku 2001 má Familie Flöz svou základnu v Berlíně. V roce 2013 otevřela skupina dokonce Studio Flöz v Berlíně Weissensee jako produkční a umělecké centrum Mezinárodního fyzického divadla. Historie divadla ovšem začíná už v roce 1994 v Bochumi, v Porúří. Tehdy s kusem, který jí dal jméno. Familie Flöz se drží dál. Publikum i kritika byli okouzleni. Na divadelním festivalu v Dortmundu získali své první ocenění z mnoha dalších. Od roku 2003 pak skupinu známe jako Familie Flöz. Známá je už i jinde v Evropě. To si ještě říkala Flöz Production a hostovala ve Francii, v Holandsku, v Dánsku i na Slovensku. V roce 1996 se ansámbl skupiny obměňuje a přichází s novým představením Ristorante Immortale. Opět jde o nonverbální divadlo, alegorii, napomíjivost bytí, hru plnou obrazů, zvuků a hudby, jako vlastně každé jejich představení. Právě s touto inscenací se Familie Flöz prezentuje publiku v Berlíně a pak ve Vídni v Prátru. Festival v Edinburgu, už mnohokrát zmiňovaný, v roce 2001 přinesl divadlu další ocenění a další pozvání na turné. Tentokrát nejenom po Evropě, ale taky v Asii a v Austrálii. Rok 2001 je pro soubor Familie Flöz významný ještě z jednoho důvodu. Jak už bylo zmiňováno, právě v tomto roce celý soubor přesídlil do Berlína a navázal spolupráci s dalšími divadelníky v Evropě. Tak například společně s divadlem Teatro della Tosse inscenují v Janově na nákladní lodi představení nazvané Navigazioni. S ním pak cestují po řadě středomořských přístavů. V roce 2004 se soubor Familie Flöz do Edinburgu vrací. Tentokrát s představením Teatro Delusio, v komornějším provedením, zdálo by se. Tři herci hrají 30 nejrůznějších postav. Hrají doslova za kulisami, na divadelní backstage. Představení vznikalo v koprodukci s divadlem Theaterhaus Stuttgart, které se stalo koproducentem a posléze i partnerem souboru. Představení Teatro Delusio se od roku 2004 dočkalo víc než 600 repríz. Soubor hostoval v nejméně 29 zemích. Od roku 2005, tedy už 13. sezónu, pořádá soubor Familie Flöz v Itálii prázdninovou akademii pro 30 mladých divadelníků z celého světa, kteří se tam mohou společně s ansámblem učit a pracovat a hrát divadlo. V únoru minulého roku se soubor poprvé představil i u nás, jak už tu bylo zmiňováno, v divadle Jatka 78, právě s představením Hotel Paradiso. Inscenace měla premiéru v roce 2006 v Berlíně a od té doby s ním soubor putuje světem. I tato inscenace se dočkala víc než 600 repríz. A jak už zmínil Štěpán Kubišta, V posledním květnovém týdnu se soubor Family Flies znovu vrací. Opět bude vystupovat v divadle Jatka 78, tentokrát s další inscenací, jmenuje se Infinita. Je to jakási vizuální mozaika o prvních i posledních krocích lidského života. Ale Jatka 78 mají ještě do konce této sezóny řadu dalších projektů nebo čekají další návštěvy, jak nám připomene Štěpán Kubiška.
Na červen můžu pozvat na, máme australskou novocirkusovou skupinu Backbone. To je představení, které bodovalo právě na loňském Fringe. Australský nový cirkus je poměrně takový specifický. Je zajímavý, že co země, to má úplně jiný styl toho nového cirkusu. Australani nepoužívají žádné rekvizity, nepoužívají ani moc tolik žádné ty novocirkusové pomůcky typu, nevím, houpačky, lana, trepsy nebo cirkvíly, ale staví se na sebe, jenom prostě těla, skáčou, tančí a tak, a je to hrozně hezký představení Backbone.
Říká Štěpán Kubišta, který byl naším hostem ve studiu, tentokrát především jako předseda Asociace nezávislých divadel. Podobně jako Petr Prokop, divadelník, ale u nás dnes byl jako člen rady Asociace nezávislých divadel.